Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Точка відліку». Радий вітати всіх слухачів і нашого сьогоднішнього гостя, а ним є Кирил Говорун, архімандрит Української православної церкви Московського патріархату, науковий співробітник Єльського університету. Вітаємо вас, отче!
Вітаю вас і вашу аудиторію!
Сьогодні ми, вся наша увага країни прикута до війни з агресором. Але в країнах після диктатури, а такою країною також є і наша Україна, існує чимало викликів, окрім того, щоб скинути диктатора і в нашому ситуативному випадку ще і перемогти ворога, зберегти країну. А для того, щоб зберегти, треба втримати якусь єдність, яку наша країна чи то не мала, чи то втратила, в цьому розберемося під час передачі. І нещодавно ви роздумували на цю тему. Тож, давайте поговоримо, з ким має примиритися народ України в країні після диктатури.
Лінії розділу країни, їх декілька, я б так сказав. Одна лінія була проведена суто пропагандистськими зусиллями, і вона полягала в тому, щоб створити фактично два несумісні наративи. Один наратив, він був створений Майданом, це наратив Майдану, це наратив Революції Гідності, який базується на засадах, дуже близьких до християнських, я вважаю, засадах гідності, засадах прав людини, засадах відповідальності людини, кожної окремої людини перед суспільством, перед іншою людиною. Це наратив Майдану. І інший наратив, який був створений штучно пропагандою, це наратив, який можна сказати, антимайдану, який би я охарактеризував як наратив патерналістський, побудований на домінуючій ролі держави в житті людини, на певному колі цінностей, які...
Навіть цінності антимайдан представляв. Мені здається,
безумовно,
що це було мавпування з знаком
мінус. В якійсь
мінус.
Мірі так, але є цінності різних з різними знаками. Так, скажімо, безумовно, це певні цінності, оскільки вони цінуються, це речі, які цінуються тим чи іншим прошарком людей. А це цінності пов'язані з радянським минулим, безумовно. Це цінності, які лежали в основі диктатури Януковича. Будь-які диктатури, так чи інакше, вони базуються теж на цінностях. Вони можуть бути перевернутими, вони можуть бути не сумісними з людською гідністю, з християнством і так далі, але вони є цінності, вони фактично мобілізують, консолідують людей, певне коло людей. Це саме той випадок, який ми маємо на сході України, це є певні цінності, безумовно, які мобілізують, пов'язують людей разом один з одним, і які теж складають, мають певний наратив. Ці два наративи, поки що, скажімо, я думаю, що вони несумісні, їх дуже важко поєднати. От, але без того, щоб створити якийсь певний загальний синтетичний наратив для України, думаю, що ми не об'єднаємо країну. Це перша лінія розділу. Друга лінія розділу – це, власне, те, що відбувалося за часів Януковича. Тобто, перша лінія розділу, про яку я сказав, вона більш пізня, вона більш недавня. Друга лінія розділу, про яку я зараз говорю...
Тобто ви хочете сказати, що за часів Майдану, антимайдану, ці суперечності, вони не носили такого радикального і непримиренного характеру, а радше були такими штучними нагнітаннями? Ну, у випадку антимайдану
ми маємо наратив власне Майдану і наратив антимайдану, який був створений пропагандою, ще раз хочу сказати, він був створений штучно. Його сконструювали навмисно для
власне,
того, щоб...
Моє уточнення так. Стосується того, що ви говорите, що він був, він значно пізніший.
Він пізніший, так.
Відповідно...
Так. Він з'явився вже, я б сказав так, він з'явився навіть після, значною мірою, після Майдану, під час перемоги Майдану і зразу після перемоги Майдану, для того, щоб мобілізувати, власне, частину України проти досягнень Майдану.
Тобто етап, власне, антимайдану періоду протистоянь до людей, лютого місяця 2014 року, ми ще не вважаємо повноцінним таким наративом,
я не сказав,
сукупністю
ні,
цінностей.
Думаю, що ні. Я думаю, що ні. Навряд чи це можна про це ще тоді говорити. Це був, ну, випадку антимайдану, просто люди зволили за гроші і якісь дуже примітивні речі їм вкладали в голови, якщо вони вкладалися якісь речі в голову. А так це просто було...
Радше в кишені.
Просто в кишені, так, абсолютно. Це була економічна мотивація. Потім, пізніше, з'явилася ідеологічна мотивація більш потужна. Не можу сказати, що вона була абсолютно відсутньою ще за часів навіть Януковича, тому що вона готувалася, безумовно, всі ці, весь цей культ георгіївських стрічок і весь цей пафос, скажімо, фашизму, антифашизму, він почав конструюватися раніше, але був запущений повноцінно через пропаганду вже після перемоги Майдану.
Це перша лінія розлому.
Це перша лінія розлому, більш така пізня. Друга лінія розлому – це, власне, лінія розлому, яка пов'язана з самою диктатурою. Це лінія розлому між жертвами диктатури і
виконавцями
або прихильниками диктатури. Жертвами диктатури було, їх було набагато більше, ніж, власне, ті люди, які або загинули, або постраждали під час Майдану. Це всі ті, кого кидали до пуцигарень, це всіх ті, в кого віджимали бізнес, що називається, всіх тих, кого лишали права голоса, до кого ставилися... несправедливо. Це дуже велика кількість людей в Україні. Але з іншого боку, ми розуміємо, що є дуже велика кількість людей, яка або підтримувала цю диктатуру, або працювала, була так чи інакше десь під мастеріями, чи будівничими, чи архітекторами диктатури. І, власне, це інша лінія розлому, яку також треба долати. І моя теза полягає в тому, що Україна в цьому не є унікальною. Україна в цьому повторює шляхи багатьох інших країн.
Як ми будемо говорити про це, я хочу нагадати, що це передача «Точка відліку» з Кирилом Говоруном, архімандритом Української православної церкви Московського патріархату, науковим співробітником Єльського університету. І що робити і як кваліфікувати ту велику частину населення, народу України чи населення, як завгодно, зараз в цьому контексті, яка не була прямою жертвою і не була прямим виконавцем. Так, були симпатики і були противники, але вони не постраждали і не робили зла. Ось ця велика маса людей, чим вона слугує для цього примирення? Чи має вона потенціал цього примирення? Запущення механізмів примирення?
Ну, я думаю, що як в ті часи значна кількість народу України, я б не називав їх масою, це все ж таки народ України, і не називав би їх населенням просто, вона була пасивною. Вона не приймала участі ні на тій, ні на іншій стороні. Я думаю, вона залишається пасивною. Навіть у випадку, власне, синтезування якогось спільного дискурсу для України. А вона також буде відігравати пасивну роль, тому я не дуже сподіваюся на якусь активну, на активізацію цієї частини народу України.
І її потенціалу, відповідно, шляхах примирення.
Так, можливо. Ну, з боку цієї частини народу максимум, що очікується, це рецепція. Рецепція є дуже важливою річчю, це важливий аспект примирення, тому що ми можемо створити будь-який наратив, будь-який дискурс, як завгодно, але якщо він не буде прийнятий людьми, то він не буде працювати. І без рецепції, без уваги належної до рецепції об'єднавчих ініціатив, я думаю, що вони будуть приречені на неуспіх. І це прийняття, ця рецепція, вона є важливою функцією тих людей, про яких ви сказали.
Перед тим, як ми будемо говорити про унікальність, чи то не унікальність України в цьому постдиктатурному статусі, я би хотів згадати іще Гантінгтона із його зіткненням цивілізації. Ще на початку 90-х він говорив про те, що Україна є ось цією розділеною країною, де частина знаходиться країни в одній цивілізації, інша частина в іншій. І ми зараз згадували Схід і пізніший розлам на цей, умовно, вашими словами, Майдан-антимайдан. І все те, що відбувається на Сході. Чи є ось це згадування... Моє згадування, змішуванням понять. Чи це у нас один розлам постдиктатурний накладається на інший, цивілізаційний, так, поглиблюючи його відповідно?
Я думаю, що це не дуже невдалий приклад. Є я досліджував, вивчав трошки спадок Гантінгтона, і безумовно він як вчений, як академічний діяч з Гарварду мав право на різні гіпотези, і, власне, його гіпотеза цивілізації, розділення цивілізації, вона зазнала нищівної критики з боку колег, була випущена ціла збірка, присвячена, власне, критиці концепту Гантінгтона, і якраз випадок України показує, що він не правий був, тому що він вважав з точки зору своєї теорії неймовірним, практично майже неймовірним конфлікт між Росією і Україною, який, власне, відбувся. Я думаю, що ідея цивілізації, цивілізаційного розлому – це частина, власне, пропагандистського дискурсу, який нам нав'язується, який передбачає, що от є православна цивілізація, там, де центром, ядром якої є
просто
Росія.
Просто ми скажемо ватнічіська цивілізація в сприйнятті.
Я б не так. Ні? Все-таки в термінах Гантінгтона це є певна східнослов'янська православна
давайте
цивілізація.
Давайте триматися так, академічного.
Так, так. І є цивілізація західна, і от, будь ласка, так, ми маємо, хоча Гантінгтон сам заперечував ймовірність, високу ймовірність конфлікту між Росією і Україною, і зараз це преподається, скажімо, з боку пропагандистів, як, от, будь ласка, ілюстрація цієї ідеї цивілізації. Є православна цивілізація, вона воює проти західної, католицької, якоїсь там, заводу, протестантської цивілізації, проти православної. Це абсолютно помилкове тлумачення ідеї цивілізації, це є це не виправдовується аж ніяким разом українською ситуацією. Це є пропагандистський штамп, який є руйнівним, хоча б тому, що він не відповідає дійсності. Тому що це не є війна між православними католиками. Якщо ми подивимося навіть соціологічно на склад тих, хто воює на сході України, побачимо, що, власне, більшість православних воює проти більшості православних, при тому тих православних, що належать до однієї тієї церкви Московського патріархату. Тому що, якщо ми візьмемо наші добровільницькі батальйони, які складаються значною мірою з місцевих людей, якщо вони ходять до якоїсь церкви, то це церква Московського патріархату. Якщо вони розмовляють здебільшого російською мовою. Якщо ми беремо нашу регулярну армію, то це теж з усієї країни.
Скажіть, а люди. Що відбулося ось з цим конструктом, який ще рік тому називався Південний Схід? Південний Схід України. Так. І тут ми вважали від Харківської до Одеської області. Ми побачили, що цей конструкт, він просто
абсолютно
мертво народжений.
Це такий самий конструкт і пропагандистський, ідеологічний, як і конструкт цивілізації.
Але що відбулося і чим відрізняється, власне, Луганськ і Донецьк, які ось, власне, опинилися по інший бік фронту?
Ну, перш за все, це дія пропаганди, яка там мала більш вагомий вплив, аніж на інші регіони Південно-Сходу.
Але в цілому, користуючись цим штампом, можна сказати, що ось на тому самому Південному Сході пропаганда діяла рівною мірою. Телеканали показували рівною мірою ті самі. Російськомовність
можливо
була та сама. Українськомовної, скажімо, продукції не було так само ніде.
Якщо говорити про цивілізаційний такий розлом, то це цивілізації радянська і нерадянська, скажімо так, зіткнулися на сході України. Це не російськомовна і українська версус україномовна, це не православна версус католицька, ні в якому разі. Це радянська і версус нерадянська. Просто деякі регіони України на сході і на півдні виявилися менш радянськими, ніж інші регіони.
Отже, можна сказати, не радянські і не радянські, а радянські і пострадянські, даючи можливість тому, хто сьогодні є радянським, в майбутньому стати пострадянським.
Я би по-іншому сказав. Я би сказав так, уточнюючи, що це конфлікт між неорадянським типом мислення, ментальністю, і антинеорадянським типом мислення. Якщо так вже.
Можливість тому, що подолання ось цієї прірви, яка на сьогоднішній день все ж таки є прірвою. Ось
безумовно.
Між нео і антинео.
Абсолютно. І це якраз, якщо ми фіксуємо, ставимо діагноз саме в таких термінах, це дає нам можливість, я думаю, і знайти ліки для цього розламу. Тому що якщо ми говоримо, якщо ми деконструюємо в такому випадку, власне, радянську ментальність, говоримо, що в цьому погано, що, можливо, є в цьому такого позитивного, тому що це завжди сірі явище. Якщо ми деконструємо її успішно, вдало, то ми, власне, деконструємо весь цей дискурс. Ми знімаємо конфлікт, ми перекидаємо містечок, мостик місток, так, між Сходом і Заходом. Навіть не між Сходом і Заходом. Ми перекидаємо місток всередині самого Сходу. Між неорадянським мисленням, нав'язаним пропагандою в тому числі, і який базується, який має таке поживне середовище, це корупцію, це все цей патерналізм, тобто всі ці радянські явища, які унаслідувані значною частиною нашого населення, і між тими людьми, які вже мислять, живе по-новому, в нерадянській парадигмі.
Хочу ось зауважити, як ви формулюєте, навіть не між Україною і Сходом, а всередині Сходу, так, між тими, хто представник неорадянського і антинеорадянського.
Так.
І, наприклад, це можна спостерігати у соціальних мережах, де є таке узагальнення «Схід», «Ватніки». І ось того уточнення, яке робите ви, розділяючи там тих людей, які приналежать до цієї сьогодні більшості України, яка представляє, власне, антинеорадянський дискурс, цього не відбувається. Відбувається спрощення і узагальнення.
І це спрощення, до речі, це знову-таки, я хочу наголосити, що це є спрощення спекулятивне, пропагандистське, воно нав'язується, воно підпадає під оцю теорію цивілізації Гантінгтона, хоча, знаєте, один з критиків Гантінгтона сказав, що Гантінгтон, він фактично у всьому не правий, крім того, що його просто може бути здійснене через те, що воно просто висловлене.
Прозвучало.
Воно прозвучало. Так. Це якраз випадок України, мені здається. Це те, що називається пророцтво, що здійснює само себе. І якщо мислити в цих категоріях цивілізації, розлому цивілізації всередині України, то по-перше, це власне закріплюється цей розлом. І, по-друге, це не дає шляхів до подолання цього розлому.
Говорячи, що це цивілізація, а значить
так,
приречено.
Це приреченість, так, це певний фаталізм, цивілізаційний фаталізм. Цього не повинно бути. Тим більше, що це не відповідає дійсності. Ми показали, продемонстрували, дивіться, насправді конфлікт між людьми, які розмовляють здебільшого російською мовою, якщо ми беремо ті, хто воює на Сході, і якщо брати релігійні критерії, то це люди, які відвідують церкви одного патріархату, якщо вони відвідують взагалі якісь церкви. І якщо ми... Тут є ще один парадокс міститься в цьому, що якщо ми розглядаємо... Дуже багато говориться про русський мир, як певний штамп ідеологічний, який мобілізує людей, змушує людей там вбивати один одного, так, на Сході. Це вірно так. Але та ж сама пропаганда представляє конфлікт на Сході, конфлікт між русським миром і нерусським миром, там всім яким завгодно, там західним, американським, безліч штампів існує з цього приводу. Але якщо подивитися з чисто соціальної, соціологічної точки зору, то ми побачимо, що, власне, конфліктують, воюють здебільшого люди, які за формальними ознаками належать до того самого русського миру. Через те, що критерії руського миру – це мова і це релігійна ідентичність. Більша частина конфліктуючих сторон з іншого боку, розмовляючи російською мовою, ходячи до церкви одного патріархату, формально належить до руського миру. Але конфлікт точиться довкола рецепції чи відкидання цього руського миру. Є люди, які з російської сторони, з боку сепаратистів, воюють під гаслами, під знаменами руського миру. З іншого боку, люди воюють ті, які не приймають цей руський мир. Принаймні, як ідеологічний штамп, як ідеологему, яка нав'язується цією пропагандою. Отже, це не конфлікт цивілізації. Це не конфлікт Сходу-Заходу. Це не конфлікт релігій. Це не конфлікт мов. Це конфлікт двох ментальностей. Радянської, або так, вірніше, неорадянської проти антинеорадянської. І це конфлікт всередині однієї тієї уявленої спільноти, яку за формальними ознаками можна вважати руським миром. Хоча, скажімо, проти руського миру цього воюють люди, які не поділяють цінності, насправді радянські цінності, тому що руський мир, за великим рахунком, це мир совєтський.
Я хочу повернутися до вашої тези про те, що тут ми маємо справу з ментальністю, а отже, для того, щоб примирити, треба деконструювати
так,
те радянське.
Так.
І мені відразу згадується героїка 9 травня, яка, звичайно, зараз вона вже звучить награно, фальшиво, так. І більшість на території України її не сприймає. Так. Але, тим не менше, це справа дуже-дуже глибока, яка сягає майже всього 20-го століття цієї історії. І для Німеччини, наприклад, цей шлях деконструювання, він відбувався дуже-дуже тяжко і досить довго, і до сих пір він продовжується. Чи можна і нам сказати, що це дуже серйозна фундаментальна проблема?
Абсолютно
і задача.
Абсолютно так. Я дуже вдячний, що ви навели приклад Німеччини. Мені здається, це дуже вдалий приклад. Тому що справді той шлях, яким пройшла Німеччина, звільняючись від нацизму, від ідеології нацистської, від того спадку диктатури Гітлера, яка вразила німецький народ, це шлях складний. Я не сказав би, що він був довгий. Ні, він був досить швидким. Була така шокова терапія застосована до німецького народу. Іншого шляху не було. Треба було радикально деконструювати нацизм.
Тобто, іншими словами, ось частина людей, частина оцінок, вона зводиться до, скажімо, соціального консервування Східної України, яка опинилася в криміногенні 90-ті, піджата під стопи ось цих неоноворішів, олігархів.
Неосовків, так.
Так, неосовків, добре. І, відповідно, це проблема, говорили, що це проблема соціальна, перш за все. Це проблема соціальних низів.
Так.
Невихованих, тих, які не мають перспектив по життю, і ось вони взяли в руки зброю. Виходить, що якщо ми лише з соціальної точки зору будемо оцінювати цей конфлікт, і часто лунає думка, так, покажіть економічне зростання, і вони повернуться, то це виходить неправда?
Це не зовсім правда. Тут є ще, от мені здається, ми недостатньо наголошуємо саме на соціальній природі цього конфлікту, для того, щоб розуміти те, що відбувається на Сході, тому що це фактично є пролетарська революція. Це глибоко закопаний соціальний конфлікт під цим. І це є справді незадоволення низів верхами, причому верхами, які до останнього часу панували над всією Україною. Ці верхи, ці еліти, так звані політичні часів Януковича, вони всі звідтіля. От. І люди, які незадоволені були, а люди з низів, вони фактично висловили таким чином свій соціальний протест. Це була пролетарська революція, на відміну від іншої революції, буржуазної революції, яка відбулася на Майдані. Власне, це революція середнього класу. Якщо в цих термінах розглядати, то це дві революції, які дуже похожі одна з одною, хоча в них різні трошки порядки денні, але вони мають ті самі мотиви, мотиви незадоволення елітами. І от в чому, так мовити, полягала роль пропаганди? В тому, що вона, спекулюючи на цьому протесті, спекулюючи на цьому незадоволенні низів верхами, вона каналізувала цей протест, власне, інтерпретувала його як конфлікт між Сходом і Заходом, між руським міром, не руським міром, Заходом, там, американським завгодно, православ'ям, католицтвом і так далі. І це є спекуляція на енергії цього соціального протесту. І, власне, якщо ми не зрозуміємо оцієї мотивації глибинної, якщо ми не зможемо дати інший канал виходу для цього протесту, показати, да, будь ласка, ви насправді прагнете того самого, що прагнув Майдан. Ви хочете відновити справедливість? Ви хочете, щоб вас не грабували? Ми хотіли того самого. Так давайте в цьому об'єднаємося. Просто дати правильний вихід цієї енергії соціального спротиву, який є на Сході. Це був би, можливо, вихід. І це важливий соціальний такий вимір, який не слід ігнорувати. Але
чи прийнятний цей вихід для тих людей, які сьогодні підняли зброю на Сході?
Час покаже.
Враховуючи ось цей ментальний аспект цієї проблеми? Тобто ми покажемо їм шлях реформи, а вони скажуть, ні, царь-батюшка.
Це слушне питання. Це протиріччя, якщо хочете, Сходу. Тому що, з одного боку, власне, ця патерналістська ментальність причинила те, що їх просто там продовжують давити їх власні еліти. От, і бідність лише примножується, несправедливість лише примножується через те, що вони це реципіюють, дозволяючи свій радянський такий патерналізм. З іншого боку, вони проти нього протестують. Вони фактично протестують проти того, що вони захищають як якусь власну цінність. Це парадокс Сходу. допомогти їм розв'язати цей парадокс. Можливо, це завдання наше, всієї України. От, як і допомогти розв'язати нам наші власні парадокси, в яких ми теж живемо.
Надію нам дає те, що Україна не унікальна в цьому, зазначили ви.
Абсолютно так.
То давайте поговоримо на цю даючу надію неунікальність України в вирішенні цих проблем примирення постдиктаторських.
Абсолютно так.
Прошу.
Я хочу сказати, що безумовно Україна в цьому випадку є дуже типовою для інших післядиктаторських країн. Типовою, наприклад, для Латинської Америки. Ми можемо, нам може це не подобатися, але за просто за ознаками формальними, якимись історичними, так, ми дуже схожі на багато країн Латинської Америки. Як ми багато в чому схожі на інші країни, як, наприклад, Грецію. Греція пройшла через той самий шлях диктатури з 67 по 74 рік. Дуже аналогічним образом позбавилися своєї диктатури. Через все почалося студентських протестів, які закінчилися смертями протестуючих, і це врешті-решт призвело до повалення режиму в Греції, в Україні. З різницею всього в 40 років. Рівно у листопаді 73-го це почалося в Греції, в листопаді студентських протестів, в листопаді 2013-го це почалося в Україні, теж студентських протестів. Вже 74-го була повалена диктатура, і 2004-му у нас повалена диктатура. І цікаво, що в Греції, як в Греції боролися, власне, з цим, цією лінією, іншою лінією розділу, яка існує в Україні. Це лінія розділу між жертвами і авторами диктатури або співробітниками диктатури. Це цікавий приклад, і моя теза полягає якраз в тому, що кожна післядиктаторська країна знаходила для себе якийсь рецепт примирення між двома цими групами постраждалих і винуватців. І для кожної країни важливо знайти цю формулу примирення. В Греції ця формула примирення полягала в тому, що в досить жорсткому покаранні винних. При тому, що було фактично два судових процеси. Перший судовий процес був над тими, хто всупереч грецькій конституції узурпував владу. Це, власне, ці хунта полковників, яка в 67-му році прийшла до влади. Їх карали за це, їм дали пожиттєві терміни покарання за...
На сьогоднішній день нам видається так, що нашій хунті дали можливість втекти, а зараз дають вже можливість переоформляти свою власність, так щоб не втратити, примножувати свої бізнеси. Тобто відбулося примирення на іншій лінії.
Примирення як...
Хунта і нова демократична влада Кінікадзе.
Я не берусь навіть оцінювати зараз ці процеси, не політичний оглядач. Я хочу провести просто паралелі історичні, що та країна, яка дуже чітко висловила свою позицію щодо диктатур, вона знайшла формулу примирення. Це не обов'язково має бути жорсткий процес. Як я привів би інший приклад Південної Африки, де не було жорстких процесів, наприклад, над авторами, архітекторами апартеїду і диктатури, власне, пов'язаної з апартеїдом. Але відбувся процес примирення, який базувався на тому, щоб сказати правду, визнати правду, що так, це була диктатура, це був апартеїд, це була нелюдська, негуманна ідеологія. Це була негуманна політична система, вона засуджена як система, певні винуватці покарані, але відбувся і процес примирення через прийняття правди, не через замовчування, не через договорняки, як ми кажемо, а через досягнення певного суспільного консенсусу, через рецепцію суспільством. У нас яка проблема відбувається? У нас є певні процеси, назвемо їх процеси примирення, через договорняки, через якісь внутрішньоелітні, скажімо, рухи. Але вони не мають рецепції з боку суспільства. Тобто суспільство дізнається про якісь кроки вже там заднім числом, що називається, з публікацій в медіа, ситуативно, і розуміє, що воно не приймає участі, воно не реципіює цих процесів. Це проблема. І є приклади країн, як, наприклад, Аргентина, де... Щось подібне відбувалося, коли під тиском, безумовно, об'єктивних причин, коли військова хунта, яка пішла в 83-му році в Аргентині, почала шантажувати новий демократичний уряд, що ми просто зчинимо заколот, новий військовий заколот, тому краще не чіпайте військових, не судіть їх. І вже демократичний режим, а уряд, він піддався цьому шантажу, шантажеві. І формула примирення, власне, через прийняття, через проговорення правди про те, що відбувалося, через судові процеси, через рецепцію цього примирення суспільством, цього не відбулося. І вже скільки 30 років, як Аргентина лихоманить до цього часу. Тобто там, де не знаходиться формула примирення, так чи інакше, більш м'яка чи більш жорстка, але реципійована суспільством, там це суспільство десятиліттями не може подолати наслідків диктатури. Там оця лінія розділення, вона залишається.
Чи бачите ви в Україні сили, які спроможні очолити цей процес примирення, зважаючи на те, що те лихо, яке спіткало Аргентину, в такій чи іншій мірі може спіткати і Україну?
Може спіткати, безумовно. І
чи є такі сили, які здатні осягнути це і запропонувати суспільству прийнятний шлях для примирення?
Так. Ну, це, власне, це саме громадянське суспільство, про суб'єктність якого ми говоримо, яке справді існує, з яким влада, навіть вже демократично обрана влада, має рахуватися і не всьому співпадає. А це, безумовно, якісь лідери громадської думки, і я б наголосив би на особливо на участі церков в цьому процесі. Тому що приклад...
Також дещо непримирених.
Також дещо непримирених, але те, що їх може примирити між собою, це теж важливий такий чинник, це участь у якомусь спільному публічному процесі. Наприклад, знайдення формули примирення для суспільства. Це може насправді примирити і церкви. Тобто, навряд чи, я думаю, якщо бути реалістами, можемо сподіватися на те, що спочатку церкви знають примирення між собою, а потім це буде транслювано в суспільство. Ні, навряд чи це відбудеться. Але що може відбутися, це те, що якщо церкви з власного бажання, через запит з боку суспільства, захочуть обговорити і знайти якусь спільну формулу, це зблизить їх самих. Але важливо це буде для суспільства також, що духовні авторитети, церков, які не будуть захищати свої корпоративні інтереси в цьому випадку, а будуть думати про спільне благо людей, суспільства всієї країни, вони могли б якісь речі артикулювати, які були прийняті суспільством. Як це відбулося в Південній Африці, де роль церкви був колосальний. Власне, оцей процес примирення, він його проштовхував церковний діяч, архієпископ Дезмон Туту, який є Нобелівським лауреатом, який очолював комісію з правди примирення в Південній Африці, і який своєю теологічною думкою, богословською думкою, своїм моральним авторитетом дуже сприяв, власне, встановленню цього примирення в тому даному контексті.
Я дякую вам, отче. Настав час розставляти ці точки, бо це передача «Точка відліку», а зараз ми вже доходимо свого завершення. Я би хотів сказати так, що коли наша вся увага зосереджена на війні і виправданням всього є, а у нас же війна, то фактично і те питання реформ, і те питання соціального примирення, і те питання не договорняків, але, власне, консенсусного з суспільством рішення, є також і відповіддю на те, щоби подолати ту війну, яка сьогодні складається.
Згода, абсолютно згоден з вами.
Це був отець Кирило Говорун, архімандрит Української православної церкви Московського патріархату, науковий співробітник Єльського університету. Дякую вам.
Дякую вам.